Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir laiks iknedēļas adventistu vispasaules radioprogrammai, tāpēc ar jums sasveicinos es, Daina Kleimane. Šodien mūsu raidījumā varēsiet dzirdēt, kas noticis jauns un kādi pasākumi gaidāmi Latvijas adventistu draudzēs. Ar ziņām mūs iepazīstinās Edija Subatoviča. Bet pēc tam, rubrikā Uzticības stāsts, dzirdēsim Janas Janišauskas un Krišjāņa Grīnberga sarunu par uzticību mazās lietās. Bet raidījumu noslēgsim ar mācītāja Alda Zēmeles uzrunu Sakrāj svarīgāko. Šāds ir mūsu raidījuma programmas piedāvājums. Novēlu katram, kas mūs šobrīd klausās, smelt sev vērtīgas domas un atziņas šajā turpmākajā pusstundā.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Turpmākajās minūtēs jūs uzmanībai ziņas par to, kas gaidāms tepat Latvijā, kā arī ielūkosimies kādā stāstā no pasaules. Ziņa jauniešiem un tiem, kuri tādi jūtas. Jums ir brīnišķīgi iespēja piedalīties kādā pasākumā – liecība nedēļas nogalē, kas notiks 23. un 24. Februārī. Pasākuma temats – atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu. Divu dienu laikā dzirdēsim iedrošinošas uzrunas no Jasona Harala. Viņš ir viesis, kurš ieradīsies pie mums no Norvēģijas. Kopīgi slavēsim, baudīsim sadraudzību un būsim Dieva klātbūtnē. Norises vieta – Talsu 7. Dienas adventistu draudze Krievraga ielā 3. Dalības maksa – 10 eiro. Lai reģistrētos, dodies uz adresi ei.uz/liecība-nogale. Tiekamies Talsos! Ziņas sievietēm, kuri ilgas pēc bēriņa vēl nav sasnieguši savu piepildījumu. Aicinam jūs 10. un 24. Februārī uz atbalsta grupas brīvais sklēpis tikšanās reizēm. Šeit jums būs iespēja dzirdēt citu sieviešu piedzīvoto un pētīt piemērus no Bībeles, kā Dievs darbojas šo ģimeņu dzīvēs. Dievam rūp tavs un tavas ģimenes stāsts. Nodarbības notiek baznīcas ielā 12. Pulkstens 16. Vairāk informācijas rakstot uz ēpastu katrina@brīvaisklēpis.lv. Ziņa tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Bībeli un adventistu draudzi. Esat mīļi gaidīt otrdienu vakaros pulkstens 18. Uz tikšanās reizēm. Kopīgi baudīsim uzkodas, dziesmas, sarunas un ieklausīsimies lekcijās no Dieva vārda. Tikšanās reižu laikā aplūkosim 5 svarīgākās Bībeles patiesības un adventistu draudzes īpašo vēsti. Norises vieta Rīga, baznīcas iela 12. Bet nu kāds stāsts no Mozambikas. Mosē, tā sauc mūsu stāsta galveno varoni, pievienojās armijai pēc izslēgšanas no skolas. Viņa tēvs cerēja, ka militārais dienests apturēs dēlu no narkotiku un alkohola lietošanas. Pēc neilga laika Mosē iepazinās ar kādu adventistu puisi vārdā Alfredo. Mosē pamanīja, cik atšķirīgi no pārējiem ēd šis jaunais cilvēks. Pēc divām nedēļām Mosē tika nosūtīts uz citu vietu. Barakās viņš iepazinās ar kādu jaunieti, kurš turēja savā gultā Bībeli. Katru rītu mostoties, Mosē redzēja šo grāmatu, un tā viņu kaitināja. Visu dzīvi viņš bija uzskatījis, ka šī lasāmviela ir paredzēta tikai mācītājiem un veciem cilvēkiem, ne šim jaunajam puisim, kurš to lasīja. Kādu dienu Mosē pajautāja biedram, kādēļ viņam ir Bībele, uz ko jaunietis atbildēja, ka ir kristietis. Mosē jautāja, vai puisis tiešām tic Dievam, uz ko viņš atbildēja apstiprinoši, citējot Jāņa 3:16. Mosē palūdza aizņemties Bībeli. Sākot to lasīt, viņa sirdī sāka dzimt ticība Dievam. Tas, protams, iepriecināja tēva sirdi, un dienestam noslēdzoties tēvs uzdāvināja dēlam Bībeli. Pēc armijas apmācībām Mosē atgriezās militārajā vienībā kā policists. Kāds karavīrs, redzot Mosē lasām Bībeli, uzaicināja viņu uz Bībeles stundām. Šeit Mosē uzzināja daudz jauna par 10. Tiesu, par sabatu. Nākamajā sabatā Mosē devās uz adventistu draudzi un turpina to darīt vēl šodien. Viņš tika kristīts 22 gadu vecumā, 2 gadus pēc militārā dienesta beigām. Sabata dēļ viņam bija jāpamat darbs policijā, un viņš sāka darboties kā literatūras evaņģēlists, dodoties no durvīm uz durvīm. Pēc laika viņš tika uzņemts Mozambikas Adventistu universitātē. Šodien Mosē ir 32 gadus vecs un pabeidz savas teoloģijas studijas. Mosē pats saka, tās sūtīja man armijā, lai mainītos man uzvedība, bet es ticu, ka Dievam bija lielāks plāns. Viņš gribēja, lai es kļūtu par kristieti. Šodien ziņu sadaļā tas arī viss, lai arī jums izdodas sadzirdēt Dieva plānu jūsu dzīvei. Tas noteikti ir vislabākais un vērtīgākais ceļš, kur iet. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Uz drīzu sadzirdēšanos!
Paldies Edijai Subatovičai par aktuālo ziņu izklāstu. Bet raidījumu turpināsim ar sarunu rubrikā Uzticības stāsts. Pēc ilgāka pārtraukuma šajā rubrikā skan jauna saruna, kas saistīta ar uzticību mazās lietās. Par šo tematu tūlīt pat Jāni Janišauska iztaujās Krišjāni Grīnbergu. Šodien rubrikā Uzticības stāsts dzirdēsim sarunu par tēmu, kas man pašai jau sen šķiet aizstoša un kas liek mainīt savu attieksmi pret ikdienas vismazākajām lietām. Un priecājos, ka arī jūs, radio klausītāji, kļūsiet par daļu no šīs sarunas. Uz diskusiju esmu aicinājusi Krišjāni Grīnbergu. Sveiks, Krišjāni!
Sveika, Jana!
Tava ikdiena ir saistīta ar ļoti interesantu nodarbi – nažu izgatavošana. Kā tu esi nonācis līdz šādam darbam un jāsaka vēl jau vairāk, kā tu esi uzdrīkstējies kaut ko tādu uzsākt?
Pirmkārt, laikam jāsāk ar to, ka mana sieva par mani lūdza, lai man atrastos kāds hobijs, kas varētu kaut kādā veidā manu māksliniecisko pusi ļaut realizēt. Un tad vienā reizē, kādā brīvdienā, internetā uzgāja kādu video, kurā kāds puisis tādā necilā šķūnītī ar ļoti primitīviem instrumentiem izgatavoja sev nazi. Man likās, nu es arī varētu pamēģināt. Man visi tie instrumenti bija, un kāpēc gan nepamēģināt. Un uztaisīju vienu, otru, trešo, un tā kā sāka sanākt arvien labāk. Nu tad arī tas tā aizgāja, un no hobija jau ir pārvērties jau arī par tādu kā puslodze darbu.
Jautājums, kam vēlētos veltīt lielāko daļu mūsu sarunas, ir par uzticību. Par uzticību mazās lietās. Ko tu saproti ar šiem vārdiem, un ko tev personīgi nozīmē būt uzticīgam mazās lietās?
Pirmkārt noteikti tas, ka tas nozīmē darīt labāko, ko es spēju. Ļoti bieži ir tā, ka manas spējas ir ierobežotas, un Dievs ir tas, kurš pieliek klāt no sevis. Kaut vai ļoti elementārs piemērs, bija tāda reize, ka man bija tā kā, tāds komplicēts un detalizēts darbs jāveic, un darba gaitā es jau tā kā biju mazlietiņa domās aizdomājies kaut kur citur, un tad es dzirdu, ka Dievs man atgādina, vienkārši skaidri tā uzrunā un saka, nē, tagad izdara šitā, un es tā domāju, un labi, paklausīšu šai balsī, un tas tāds pavisam maz sīkumiņš, bet pateicoties tam, man izdevās nesabojāt pāris materiālus. Un tas ir tā ļoti patīkami, ja mēs uzticamies Dievam un tādai vadībai arī tādos pavisam mazos sīkumiņos. Tas mums ietaupa varbūt pat vairāk stundas darba.
Kā ir veidojusies tava izpratne par to, kas ir labi padarīts darbs?
Es domāju, ka liela daļa no tā ir audzināšana. Man vecāki diezgan rūpīgi ir man ielikuši šo domu par to, ko nozīmē labi padarīt darbu. Protams, arī kaut kas no vecvecākiem bērnībā ir dzirdēts un tā. Bet lielā daļā tas, protams, ir tas, kas ir redzams Bībelē. Tas, ko mēs lasām dažādos piemēros, kur dažādi vēsturē dzīvojuši cilvēki ir tiešām labi izdarījuši to, kas viņiem bijis uzticēts, arī tad, kad tas nav bijis viegli.
Man nāk prātā stāsts no Bībeles par radīšanu, kad Dievs radīja šo zemi. Pēc katras radīšanas dienas viņš teica, ka tas ir bijis labs. Vai tev nāk prātā vēl kādi stāsti no Bībeles, kas tev iedrošina būt uzticīgam šajās savās ikdienas mazajās lietās darot savu darbu?
Protams, ir tie lielie stāsti, kas visiem zinām, tas ir Dānijels, Jāzeps, bet man nāk prātā stāsts par Nehemiju. Kad Nehemija devās atjaunot mūrus, kas bija sabrukuši pēc, teiksim tā, okupācijas. Un tas, kā viņš ļoti mērķiecīgi un tajā pašā laikā ļoti apzināti tajā lietai piegāja, un viņš ievāca informāciju, viņš noskaidroja visu, kā kas ir darāms, un šī viņa sistemātiskā pieeja, un tas, ka viņš Dievam bija uzticīgs visās šajās lietās, un arī ļoti centīgi darīja no savas puses visu, kas jāietar, tas ir viens no stāstiem, kas man noteikti iedvesmo.
Varbūt vēl ir kāds?
Tas pats Daniels. Daniels noteikti, jo viņam gan bija uzticēta liela atbildība, bet viņš arī šajā lielajā atbildībā gan spēja saglabāt pazemību, un tāpat tās arī viņš uzticīgi darīja to, kas viņam bija jādara.
Ja no visiem stāstiem, ko mēs varam lasīt Bībelē un varbūt ko mēs esam savā dzīvē pieredzējuši, būtu jāizvedot tāds ideālais modelis par uzticību savā darbā, savās mazajās ikdienas lietās. Ko te sevī ietver? Turbūt mēģināsim tagad secīgi tā izdomāt, kam ir jābūt, lai šis darbs varētu būt tiešām ar tādu zīmogu, ka labi padarīts darbs.
Mums noteikti jāsāk ar to, ka mums ir jāņem piemērs no Dieva par to, ka ir dienas, kurās ir jāstrādā, un ir dienas, kurās ir jāatpūšās. Kā tas ir radīšanas stāstā, ko tu jau pieminēji.
Jā.
Un to es esmu savā dzīvē ļoti pieredzējis, ka ir vajadzīgs šīs atpūtas dienas, kad mēs atpūšamies ne tikai no tām fiziskajām darbībām, ko mēs daram, bet arī no tā, ka mēs ļaujam atspirkt savam garam un atslēgties no visām tām domām, jo tad, kad cilvēkam ir privāta biznesa, tad ir ļoti grūti atslēgties no tā.
Man savukārt šeit nāk prātā doma, ka vienmēr ir tas dzinulis neapstāties, iet uz priekšu, tāpēc, ka liekas, ka kaut kas nevis paveikts, tā kā pāri pat saviem spēkiem iet, lai tikai, jo nav tāds iekšējais miers, pat tajā atpūtā doties, liekas, ka kaut kas tiks paliks garām. Vai tur nācies kādreiz ar tādām sajūtām arī cīnīties?
Šādas sajūtas piemeklē ik pa laikam, un būsim godīgi, un vieglākais, ko šādā situācijā darīt, ir paļauties uz to, ka Dievs ir teicis, ka tā tev būs darīt, un to darot arī pēc tam ir saprotams, ka ir iespējams izdarīt vairāk.
Kad Dievs arī apsola svētīt to darbu, ko mēs darām, ja mēs turam šo viņa sabatu un atpūšamies tāpat tās, kā viņš to savā stāstā un pēc savu piemēra rādīs mums. Labi, to mēs varam kā vienu punktu tādu svarīgu likt. Kas būtu nākamie tev prāt?
Nākamais noteikti ir būt godīgam, un tā kā mēs runājam par biznesu, tad tāds princips, pie kā es turos, ir labāk ciest zaudējumus nekā negodīgi gūt peļņu. Un tas nozīmē to, ka ja es kaut ko daru, un ja darba procesā izveidojās kaut kāds, nu, sauksim to par brāķi, tad es to necenšos kādam tāpēc pārdot, bet es to varu paturēt sev, savai lietošanai, bet priekš tā cilvēka, kurš ir man uzticējies un ir pasūtījis tiešām kvalitatīvu lietu, mans pienākums ir arī viņu kvalitatīvu uztaisīt. Un, protams, ka gadās reizes, ka es kaut ko varbūt nepamanīs, tā bija tīpaši sākumā, kad es tā kā mācījos vairāk to visu darīt. Tad arī tas Bībeles princips par to, ka, ja kaut kas nav sanācis kā vajag, tu to vēsti par labu, nevis to ignorē vai slēpies vai vēl kaut kā.
Jā, paldies tev, un varbūt vēl kāds?
Jā, protams, tas, ka nevajadzētu aizmirst, ka caur šo visu mēs varam arī liecināt par to, kam mēs ticam, jo mūsu Dievs ir kārtības Dievs, viņam patīk, ka viss ir labi organizēts, strukturēts, nevēlti, viss, ko mēs dabā redzam, arī tāds ir. Un tādā veidā arī mēs liecinām, ka cilvēks var tāpat pabrīnīties, kāpēc tu esi tik rūpīgs vai tik godīgs vai kaut kā tā, vai kāpēc tu runā tādā valodā, ne tā kā parasti šīs nozares pārstāvi vai vēl kaut kā. Un tādas lietiņas, mazumiņi.
Īstenībā tu mūsu sarunu vērs tajā virzienā, ar ko es arī vēlējos noslēgt, par šo evaņģelizāciju, ka Dievs mūs ir aicinājis būt par gaismu, un tu jau minēji šo pēdējo punktu, ka esot uzticīgi, mēs varam būt arī par gaismu. Un noslēgumā tad būtu laikam arī šāds jautājums, kāds ir tavs iedrošinājums būt uzticīgam Dievam šajās mazajās lietās?
Šī raksta vieta, kur Dievs apsola, ka tiem, kas ir uzticīgi mazās lietās, tie būs arī iespēja mēģināt būt uzticīgiem par lielām lietām, un tā laikam ir tā pati primārā šīs kristietības būtība, ka ja tu netrenējies tajās mazajās lietās, tad tu pie tām lielajām nemaz netiksi, un nu, tā ir laba motivācija.
Ir laiks, Krišjāni, teikt tev paldies par mūsu sarunu, un vēl noslēgumā es vēlētos mūs visus iedrošināt būt uzticīgiem mazās lietās un piedzīvot tās svētības, ko Dievs vēlas izliet pār tiem, kas tiecas pēc kārtības, skaidrības un rūpības. Kā jau Krišjānis minēja mūsu sarunā, ir rakstvieta no Mateja evaņģēlija, kas skan: tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Un ar šiem vārdiem arī noslēdzam šīs dienas rubriku Uzticības stāsts. Šobrīd skan Adventistu vispasaules radioprogramma, kas Latvijas Kristīgā radio ēterā klausāma katru sestdienu 8:00 no rīta, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienu rītos 10:30. Šīs dienas programma noslēgsim ar mācītāja Alda Zēmeles pārdomām par Dieva vārdu. Viņa uzrunas temats ir: sakrāj svarīgāko. Lai svētīga klausīšanās!
Labdien! Skatoties un klausoties ziņu pārraides, nevar neievērot, ka daudzas pasaules vietas piedzīvo plūdes, kur agrāk tie netika piedzīvoti. Ūdens traumas aiznes automašīnas, sanes dubļu sēkā un noslauka visu savā ceļā. Tikmēr plašās teritorijās plosās ugunsgrēki, kur savaldīšanai nepieciešams nedēļas. Uguns aprīja neskaitāms mājas un plašus meža masīvus. Zeme ir tik sausa, ka tā brēc pēc ūdens. Citviet viesuļu vētas dažu sekunžu laikā ciemas pārvērš drupās. Zinātnieki meklē atbildes un runā par klimata pārmaiņām. Ielūkojoties Eiropas komisijas mājas lapā var izlasīt. Citēji. Klimata pārmaiņas skar visas pasaules daļas. Ap zemeslodes poliem kūst ledus. Jūras līmenis ceļas. Dažos reģionos ir biežāk vērojami ekstremāli laika apstākļi un lietusgāzes, bet citi saskars ar karstumu viļņiem un sausuma periodiem. Tiek prognozēts, ka nākamajās desmitgadēs šīs dabas parādības kļūs vēl krasākas. Sevišķi apdraudēts ir tādas nozars kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, enerģētika un turismas. Zinātnieki gatavojas grūtiem laikiem. Daudzas valsts veido savu sēklu banku. Viena no zināmākajām ir Svalbāras sēklu banka, kurā glabājās apmēram 5000 īpaši sasaldētu sēklu no visas pasaules. Uz Norvēģijai piederošās salas glabājās paraugu no visas pasaules, kas paredzēta, lai atjaunot augus pēc globālām katastrofām. Eksperti norāda, ka desmitiem unikāli augi jau ir izzuduši, kara dēļ Irākā un Afganistānā. Tikušas iznīcināts arī šo valstu sēklu bankas, kas nozīmē, ka šo augu gēni ir zuduši uz visiem laikiem. Neatgriezeniski zuduši. Daudzi uzdod jautājumu, kas notiek pasaulē? Kāpēc? Gados vecāki cilvēki saka, kaut ko tādu vēl neesam pieredzējuši. Zinātni paredz, ka pasaule tagad atrodas uz lielā, jebkad zināmā bada robežas. Mūsu zeme noveco. Vēstulē ebrejiem ir lasāms paredzējums. Un sākumā tu, kungs, dibināji zemi, un debesis ir tavu roku darbs. Tā zudīs, bet tu paliksi, un tās visas sadils kā drēbes. Tās sadils. Par iemeslu tam ir cilvēks, kurš sagrauj ekosistēmu, kur Dievs bija nolicis pasargāt. Tuvojās arī cits bats. Amosa grāmatā varam lasīt. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, visvarenais Dievs. Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, ne dzarīju slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausītā kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem, un meklēt pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Ne maizes badu, bet uzklausītā kunga vārdus. Tajā dienā vīri un sievas, kas bija nevērīgi, atraidīja un neievēroja dārgo dievu vārdu, skriež šurp un turp, lai to atrastu. Bet būs par vēlu. Piešķirtais labvēlības laiks būs pagājis. Neremdināms dvēseles izsalkums un izmisums. Šo laiku es saredzu aprakstīt atklāsmes grāmatā, kad zem piemeklē mocības. Tās līdzinās mocībām, kas Izraela atbrīvošanas gadījumā piemeklēja Ēģipti pirms dieva tautas galīgās atsubināšanas. Lasot kādu rakstu par Irānu, es uzdūros kādam notikumam. Tur kāda māte zemestrīcē bija zaudējusi 4 dēlus un visu savu zemes īpašumu. Viņa bezmērķīgi klīdz starp drupām, kurreiz bija viņas mājas. Tādā stāvoklī viņa sastapa kāds cilvēks, kas piedāvāja viņai maizi. Mātes izmocītās acis raudzījās uz savu labdari. Manu badu! Viņa sāka skaļi raudāt. Manā sirdī nespēja remdēt nekāda maize. Tās ir dvēseles sāpes, kas pārsniedz mūsu badu. Cik tā būs mokoša diena, kad ļaudis, kas bija nevērīgi, vai nicināja svēto rakstu vārdus, meklēs, bet nevarēs atrast patvērumu un mierinājumu savām dvēselēm. Balzām izsalkušām sirdīm. Šī diena tuvojās. Pirms Jēzus parādīsies debes padebešos, šis pravietojums piepildīsies. Gudrais vīrs Sālemans attēloja cilvēku stāvokli, kas pārāk ilgi vilcinās atbildēt Dievu aicinājumam, meklēt patieso gudrību. Kad es nu saucu, un jūs kavējāties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku, un neviens neliekās par to nezins, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties, un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūs nelēm jums ies pār kā negaiss, un kad jūs vispār pārņems likstes un bēdas. Tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust dzīvību tā kunga priekšā. Ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad, lai viņi bauda no sava ceļa augļiem, lai atēdas paši savu padomu. Jā, tā diena tuvojās. Var sev mierināt ar domu, ka tas laiks ir vēl tālu, un iegrim televīzijas seriālos, lai kaut kā uz brīdi aizmirstos. Vai uzņemties pamatīgu darba gūzmu, tā, ka nekam citam vairs neatliek laiks. Bet nedar tā. Izmanto laiku, lai sagatavotos priekšā stāvošiem notikumiem. Ja jau valstis gatavojās laicīgām krīzēm, ko dari tu? Lai sagatavotos garīgā. Kādu sēklu banku tu sevī veido? Mēs varam palūkoties uz Jēzus dzīvi. Kādā no viņa dzīves smagajiem brīžiem varam ko ieraudzīt? un mācīties. Jēzus atsaucās uz svētajiem rakstiem. Stāv rakstīts. Tātad viņš ir veltījis laiku, lai tos lasītu, pārdomātu, uzņemt savā sirdī. Kā dvēseles maize un savu skatu vērst uz Dievu. Stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Jēzus saka, ja tev ir par kaut ko jāraizējās, tad par savām attiecībām ar Dievu. Darbam ir sava vieta, un Jēzus neatbrīvo mūs no nepieciešamības ieguldīt tajā pūles, bet māca raudzīties uz Dievu, kā uz pirmo un visaugstāko visās lietās. Mēs bieži raizējamies par materiālo pasauli un ceram, ka Dievs kaut kādā veidā ieslidinās mūs savā valstībā. Ja tev ir par kaut ko jāraizējās, tad par savām attiecībām ar Dievu. Ieklausies šajos vārdos un lūdz Dievu, lai tie piepildās no Jesajas grāmatas. Viņš uzmodina mani ik rītu. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Jeremijs šādu laiku raksturo, cik bieži man atskanēja tavs vārds. Es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību. Arī Dāvids saprata Dieva vārdu nozīmīgumu, kur viņš izsaucās. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Aicinu tevi mācīties svētos rakstus no galvas, lai labāk pazītu Dievu, jo tie veldzēs tavu dvēseli, tā būs maize tevī. Ieklausīsimies 91. psalmā. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarnā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērā cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesma, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā liena, nedz sērga, kas pusdienā nomaitā. Jebša tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdīviem tiek atmaksāts. Tiešām tu, ak kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedurs pie akmens. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Mans draugs, Dievs sniedz iedrošinājumu. Tagad ir laiks iegūt drošību, ka garīgā bada dienā mēs būsim pēduši. Jo tu pazīsi Dievu un viņa vārdu. Āmen.
Šīs dienas Adventistu vispasaules radio programma ir izskanējusi. Esat aicināti ielūkoties arī mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm Latvijā, kā arī nu pat minētajā mājaslapā sestdienās 11:15 varat vērot dievkalpojumu tiešraidi no 7. dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes. Nu gan, laiks man no jums atvadīties uz sadzirdēšanos citreiz. Ar jums sarunājos es, Daina Kleimane.